Alambirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-fevralidagi harbiy to'ntarishdan so'ng hibsga olingan Myanmaning sobiq rahbari Aung San Suu Kyi agar sud unga qo'yilgan barcha ayblarni tasdiqlasa, jami 100 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bu haqda TASS xabar bermoqda. Qayd etilishicha, kecha 30 noyabr kuni Aung San Suu Kyiga korrupsiya ayblovi qo'yilgan va unga nisbatan hukm o'qilishi kutilgan. Biroq sud hech qanday izohsiz 6-dekabrga qoldirilgan. Ta'kidlanishicha, 76 yoshli sobiq rahbarga hozirda 10 jinoiy ish qo'zg'atilgan, xususan Myanma Britaniya mustamlakasi bo'lgan yillarda qabul qilingan davlat sirlarini oshkor etmaslik to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganligi uchun sobiq rahbarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ayblovlarning asosiy qismi korrupsiya hamda vertolyot sotib olishda davlat mablag'larini o'zlashtirish bilan bog'liq. Aung San Suu Kyi 600 ming dollar pora va tilla taqinchoqlarni olganlikda ham ayblanmoqda. Ma'lumot o'rnida Aung San Suu Kyi davlat maslahatchisi sifatida Myanma fuqarolik hukumatini boshqargan. U mamlakatda joriy yilning 1-fevralida sodir bo'lgan harbiy to'ntarish oqibatida hibsga olingan. Shundan so'ng harbiy qo'mondonlik favqulodda holat e'lon qilgan va fuqarolik hukumatini 2020 yil noyabrida bo'lib o'tgan umumiy parlament saylovlari natijalarini soxtalashtirishda ayblab hokimiyatdan ag'dargan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.